blaðsíða 40. Vefvarp blindrafélagsins. Í vefvarpi blindrafélagsins hægt að hlusta á rauntímalestur sjónvarpsteksta hjá Ríkisútvarpinu og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar Hljóðbókasafns Íslands geta hlustað á sínar hljóðbækur í vefvarpinu og náð í nýjar bækur hjá safninu í hverju mánuði. Einnig að finna ýmislegt annað efni eins og útvarstöðvar, sjónvarstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar hægt að fá áskrifstofu blindrafélagsins í síma 525-0000. Svo hér mynd af vefvarpstæki og heyrnartólum og þar fyrir neðan í stóru letri öllum velkomið að leigja vefvarpið.